Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Nurul Iman Kapontori, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan berkat dan rahmatnya untuk seluruh jamaah Masjid Nurul Iman Kapontori beserta seluruh masyarakatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan karunia dalam curahan yang sebanyak-banyaknya, dijauhkan dari musibah, malapetaka dan bencana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Satu-satunya hal yang Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan adalah ilmu. Bukan harta, bukan umur, bukan anak, bukan perhiasan, bukan tabungan, bukan tanah. Ilmu. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berdoa, wa qul rabbi zidni ilma. Surat Thaha. Itu perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah, sebutlah dalam doamu, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Doa ini adalah bukti bahwa ilmu nilainya lebih tinggi dari apapun. Karena semua yang ada di atas muka bumi ini hanya akan bisa didapat dan diraih dengan ilmu. Tetapi tidak sebaliknya. Walaupun semua yang kita punya itu dikorbankan, umur kita, harta kita, fisik, tenaga, pikiran dan kemampuan daya pikir kita, semua dicurahkan, semua dihabiskan, maka tidak semua ilmu bisa dimiliki. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Orang yang mulai kecil sampai meninggal dunia, katakan 70 tahun, 80 tahun, tiap hari belajar mengajar, tiap hari membaca, menulis. Bukan cuma ratusan, bahkan ribuan buku sudah dilahap, dibaca. Tapi tetap saja, ilmunya tidak akan sempurna. Ilmunya sangat terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk terus meminta tambahan, minta tambahan, minta tambahan, minta tambahan. Wa qul rabbi zidni ilma. Maka doa ini pun termasuk doa yang seharusnya masuk dalam rangkaian apa yang kita baca. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Berikanlah rezeki untukku bisa memahami ilmu tersebut. Yang kedua, doa ini, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku, adalah pelajaran penting tentang ketawaduan, kerendahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'lamun nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berilmu adalah Rasulullah. yang paling tinggi, yang paling dalam, yang paling luas ilmunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menyamai, apalagi melebihi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak rahasia Allah buka dan Allah tunjukkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dibuka untuk selain beliau. Kalau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam orang yang paling berilmu, diperintahkan berdoa, meminta tambahan ilmu, apalagi kita. Ilmu terbatas, masih sangat sedikit. Menambah belum tentu tiap hari. Apa yang sudah sempat kita ketahui, lupa. Yang sudah pernah kita pelajari, hilang. Apalagi kita. Maka sering-seringlah kita berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Karena ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Cahaya dalam kehidupan. Cahaya di alam kubur nanti. Dan cahaya di tengah kegelapan padang mahsyar di hari kiamat kelak. Tanpa ilmu, hidup ini akan gelap gulita. Kita tidak tahu arah, jalan salah. Kita dibikin takut, dibuat bingung. Selalu dalam kesedihan. Kenapa? Tidak punya cahaya yang menuntun kita akan berjalan kemana. Tanpa ilmu, alam barzah, waktu-waktu penantian kiamat berbangkit, itu juga penuh dengan kegelapan. Di padang mahsyar pun demikian, gelap gulita. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid. Sehingga waktu yang singkat semacam ini, sebenarnya nilainya sangat tinggi dan penuh manfaat, insya Allah. Selama niatnya benar, asalkan tujuannya tepat. Apa? Berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat dan menghilangkan kejahilan yang ada pada diri masing-masing. Agar bisa beribadah dengan baik dan benar, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar dan menuntut ilmu tidak boleh untuk selain Allah. Tidak boleh untuk alat membanggakan dan menyombongkan diri. Tidak boleh ilmu itu dicari untuk menjatuhkan dan merendahkan orang lain. Ilmu itu dimiliki dan tidak pantas untuk disalahgunakan, mencari kepuasan-kepuasan duniawi. Harta supaya bisa kaya raya, dijadikan sebagai sebuah profesi dan pekerjaan, mencari dan mengejar popularitas, subscriber dan follower sebanyak-banyaknya, bukan untuk disalahgunakan mencari suara dan dukungan sehingga mendapatkan jabatan dan kedudukan. Bukan untuk dikata sebagai orang yang pintar dan pandai. Itu niat yang salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Beliau menjelaskan sesungguhnya tiap-tiap amal perbuatan itu sangat ditentukan oleh niatnya. Masing-masing orang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Belajar dan menuntut ilmu. Tujuannya sebagai bukti bahwa dia benar-benar hamba yang ingin menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah bukti nyata kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad memerintahkannya. Menuntut ilmu, dia cari, dia kumpulkan, dia catat, dia simpan, dia ingat. Tujuannya untuk bisa meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mencari dan menuntut ilmu untuk mengajar, menyebar, dan menebar kebaikan kepada seluruh umat manusia. Maka menuntut ilmu itu ibadah yang sangat mulia. Pahalanya mengalir. Maka sebaliknya, yang salah niat, yang keliru tujuan, betul-betul membuat Allah murka dan marah. Menuntut ilmu yang seharusnya mempermudah dan meringankan langkah dia menuju surga, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu perjalanan demi menuntut ilmu, Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Perjalanan dari rumah menuju tempat belajar, perjalanan dari satu tempat hingga di lokasi ilmu itu diajarkan, sesungguhnya perjalanan dia menuju surga. Tetapi wal iyazubillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimakumullah, kalau salah niat berat, kalau tujuannya keliru, tidak ada yang tersisa kecuali menyesal. Menyesal yang tidak tergantikan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dan menceritakan apa hukuman yang akan diberikan kepada seorang hamba yang salah niat dalam belajarnya. Beliau menjelaskan hari kiamat nanti ada 3 orang yang pertama-tama neraka itu dinyalakan. Sudah menyala-nyala, tapi disiapkan. 3 orang yang pertama-tama akan diseret terbalik tubuhnya. Wajahnya yang di bawah diseret. Ta'udzubillah. Seretnya bukan dengan bercanda. Seretnya bukan karena, bukan dengan pelan-pelan. Tapi diseret dengan penuh penghinaan. Diseret dengan yang menyakitkan. Kemudian yulqa finnar, dibuang ke dalam neraka. Siapa 3 orang itu? Salah satunya adalah orang yang belajar liyuqala innahu alimun. Dia belajar tujuannya supaya dipanggil dan disebut orang pandai. Untuk dikatakan yang paling pintar. Orang itu pada hari kiamat ketika ditanya, untuk apa engkau belajar? Sempat-sempatnya dia berbohong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa-bisanya berdusta. Ta'allamtul ilma fika. Dia bilang, ya Allah, saya belajar ini untukmu. Kazabta. Kamu bohong. Walakin ta'allamtal ilma liyuqala innaka 'alimun. Kamu belajar itu kan dulu tujuannya supaya dibilang pintar. Supaya terkenal untuk dipuji-puji dan disanjung-sanjung. Dia berbohong. Dia berdusta. Diseretlah dia dengan wajah di bawah sampai kemudian dilemparkan dan dibuang ke dalam neraka. Menakutkan. Ilmu yang seharusnya manfaat justru menjadi siksa di akhirat. Ilmu yang seharusnya membuat bahagia malah menjadi sumber petaka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, "Man talabal ilma liyujari bihi al-ulama aw liyumari bihi sufaha aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahullahu nar." Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, barang siapa belajar, dia tuntut ilmu, dia hadir di taklim dan kajian, tujuannya untuk membanggakan dan menyombongkan diri di depan ulama, di depan gurunya, di depan ustadznya, untuk dikata, nih saya hebat, nih saya pintar, nih saya cerdas, saya bisa mengalahkan yang lain. Tidak terucap, karena niat itu ada di hati. Walaupun tidak sedikit yang tidak sabar menahan diri, akhirnya terucap juga dengan kata-kata. Itu tujuannya. Liyujari bihil ulama, untuk menyombong-nyombongkan diri di depan orang yang berilmu, di depan para ulama. Auliyumari bihi sufaha, dia menuntut ilmu untuk dapat bahan, punya alat merendahkan orang lain. Kamu tahu apa? Dengan nada mengejek dia bilang, baca Al-Quran saja belum benar kok kamu mau mendebat saya. Atau dengan suara menghina, dia katakan, belajar dulu bahasa Arab, baru kamu bisa pantas berbicara dengan saya. Tujuannya belajar untuk mendapatkan bahan, punya alat, merendahkan dan menjatuhkan orang lain. Menghina. Udah, gak usah bicara, kamu tuh gak level sama saya. Kamu siapa sih? Adik kelas kok ikut-ikutan. Loh, kamu kan baru belajar kemarin, kamu tuh junior kan? Ilmu itu tidak ada senior junior. Ilmu itu tidak ada yang lama dan yang baru. Ilmu itu tidak ada yang tua, yang muda. Nah, karena ilmu itu adalah anugerah dari Allah, diberikan kepada siapa yang ia kehendaki. Bisa jadi yang lebih muda, lebih banyak ilmunya. Bisa jadi yang baru kemarin belajar, lebih cepat belajarnya. Ya. Bisa jadi yang beberapa waktu, ya, hanya hitungan hari, ternyata sudah melampaui yang sebelumnya. Allah Maha memberi hidayah, Maha memberi ilmu untuk siapapun yang dikehendakinya. Ya. Kalau itu tujuannya, maka apa ancamannya? Kita lanjutkan dulu yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Auliyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi." Dia belajar, dia cari ilmu, tujuannya liyasrifa wujuhan nasi ilaihi. Tujuannya itu supaya menarik perhatian. Supaya orang memandang dirinya. Agar yang lain mau menghormati dan memuliakannya. Memuliakan apa? Dirinya. Bukan ilmu yang dia bawa. Bukan sumber ilmunya, yaitu Nabi Muhammad SAW, tapi pribadinya. Kalau ini tujuan belajar, liyujariya bihil ulama, menyombongkan dan menunjukkan siapa dirinya di depan ulama, mendapat bahan dan alat untuk merendahkan dan menghina orang lain, atau agar orang itu menarik, tertarik, orang lain itu kemudian mau menghormatinya. Ancamannya, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, adkhalahu Allahu nar. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Ilmu yang seharusnya bisa menyelamatkan, justru akan mencelakakan. Ilmu yang mulia, yang bisa meninggikan derajat seorang hamba, justru menjadi sumber petaka. Wal'iyadzu billah. Maka koreksi niat, itu tidak hanya sekali dua kali. Koreksi niat itu setiap waktu, setiap saat. Sebelum belajar, sedang belajar, setelah belajar, koreksi. Ketika kita sedang sendiri, tidak ada orang lain, tanyakan pada diri, buat apa saya belajar? Buat apa saya berdakwah? Apa sih tujuannya? Benar-benar lillahi ta'ala, ikhlas karenanya, ataukah ada tujuan-tujuan yang lain? Benarkah murni, murni, pure, 100%. Saya lakukan semua ini untuk mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah ada kotoran-kotoran niat yang tersimpan? Astaghfirullah, 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 wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah, wa atubu ilaih. Dan itu kan bisa diketahui. Hal-hal tadi itu menjadi indikator untuk mengetahui dan mengecek niatnya benar ataukah tidak. Ketika hal-hal yang dia lakukan, yang dia niatkan tadi, itu tidak tercapai, dia sakit hati apa enggak? Dia merasa bersedih atau enggak? Kalau dia bersedih, dia merasa kehilangan karena apa yang dia cari tidak didapatkan, ya itu berarti niatnya memang untuk yang dia cari tapi tidak dia dapatkan itu. Tapi kalau benar-benar niatnya lillahi ta'ala, sekalipun gak dapat, gak ada masalah. Sekalipun tidak dia peroleh, tidak menjadi soal. Tetap saja dia belajar. Tetap saja dia mengajar. Dia menjadi murid. Belum pernah sekalipun gurunya memuji, belum pernah satu kalipun gurunya menyanjung dia, belum pernah gurunya mengatakan, hebat kamu, anak pinter kamu, masya Allah, rajin ya. Bahkan mungkin sebagian teman mensepelekan dia. Gak pengaruh, tetap aja belajar. Gak mengurangi semangatnya. Ketika merasa kurang diperhatikan, perasaan saja. Ketika merasa ada yang apa, dipilih kasihkan, yang ini diperhatikan, saya tidak, perasaan saja. Itu tidak kemudian menjadi alasan, sudahlah, mundur saja, saya enggak usah lanjut belajar. Ketika belajar nilainya jatuh, yang lain 9 dia 4, yang lain hitam dia merah, tidak membuatnya putus asa. Karena dia belajar bukan untuk mencari nilai. Dia belajar untuk pintar. Dengan ilmu yang dia dapatkan bisa memperbaiki diri. Dan dia bisa merasakan ada perkembangan, ada perubahan. Udah tetap belajar. Tidak pernah dia dapat ranking. Gak pernah juara. Tidak jadi soal. Tetap dia belajar. Mengajarkan ilmu pun demikian. Dia sudah pergi kemana-mana. Sudah capek dan lelah badannya. Nah, ternyata tidak mendapatkan sambutan. Kurang dihormati. Tidak masalah. Tetap dia berdakwah. Dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Namun jangan sampai salah paham, takut niatnya salah, khawatir tidak ikhlas, akhirnya tidak mau belajar. Salah juga. Karena perintahnya kan belajar. Perintahnya niatlah yang benar dalam belajar. Itu yang harus kita lakukan. Belajar dengan niat yang benar. Jangan ditinggal dua-duanya atau salah satunya. Sudah gak belajar, niatnya gak benar. Atau punya niat yang benar tapi gak mau belajar. Atau mau belajar niatnya gak benar. Perintahnya jelas, belajar. Perintahnya jelas dengan niat yang benar. Karena kadang-kadang kalau poin ini tidak disampaikan, banyak yang salah paham. Akhirnya, udahlah, ternyata ngeri juga ya jadi orang berilmu. Ternyata menakutkan juga ya kalau kita itu belajar. Nanti dilempar ke neraka. Nah, karena niatnya salah, sudahlah, gak usah belajar aja. Mending jadi orang biasa. Jadi orang biasa apa yang dimaksud? Orang yang kemudian gak punya cahaya. Hidupnya dalam kegelapan. Baru sedikit masalah bingung. Akhirnya tanya sana, tanya ke sini. Ya. Tanya kemari, tanya kemara. Ya kan? Mana-mana. Tidak, bukan seperti itu. Para ulama kita rahimahumullah banyak sekali yang bercerita untuk kita. Bahwa dulunya pun mereka tidak mengerti apa itu ikhlas. Awal mula mereka tidak paham apa arti ketulusan. Ada yang belajar karena terpaksa. Ada yang belajar karena ikut-ikutan. Ada yang belajar memang salah niat. Tetapi karena mereka belajar. Jarrana ilal ikhlas. Dengan ilmu yang dipelajari, akhirnya mereka mengerti. Oh, harus ikhlas ternyata. Karena semakin belajar, semakin kita tahu ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk ikhlas di dalam belajar. Jadi jangan putus. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu sudah menjelaskan bahwa setiap orang yang belajar akan melewati tiga tahapan. Jangan putus, jangan berhenti sampai pada tahapan yang terakhir. Tahapan yang pertama adalah tahapan kebodohan. Karena bodoh harus belajar. Belajar. Nanti di tengah perjalanan, tahapan yang kedua harus dia lalui. Apa itu? Merasa tahu segala-galanya. Merasa faham semuanya. Merasa sudah menguasai semuanya. Ternyata urusan sepele saja dia salah. Urusan kecil pun ternyata dia belum tahu hukumnya. Itu ada tingkatan itu yang paling berbahaya. Tingkatan kedua. Orang baru belajar sudah paling jago. Ya. Ya. Dan itu bukan cuma tentang ilmu agama. Apapun ilmunya begitu. Orang baru belajar bela diri. Baru lulus, ya kan? Udah, wah tantang sana tantang sini. Orang baru selesai belajar lulus dan dinyatakan lulus belajar teknik, semua pengen dia kerjakan. Wah paling hebat, paling gagah. Jangan berhenti sampai di situ, tapi lanjutkan terus belajar sampai tingkatan yang terakhir. Ketika seseorang itu menyadari bahwa dirinya itu bodoh. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau seseorang itu sudah merasa saya bodoh, padahal sudah belajar sekian lama, itulah orang yang berilmu sesungguhnya. Orang yang semakin mengerti ternyata dirinya kecil, kerdil, sempit, terbatas, ilmunya sedikit. Karena ketika dia semakin belajar, dia semakin sadar, loh, ini saya kemarin belum tahu. Baru hari ini saya tahu. Berarti saya masih bodoh. Baca lagi sebuah ayat, difahami tafsirnya. Oh, ternyata begitu. Berarti saya selama ini bodoh. Saya baru tahu sekarang.
baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada toh hadis yang seperti ini. Lihat perawinya, sahih Bukhari Muslim. Jadi selama ini hadis ini kok saya tidak tahu. Oh, berarti selama ini saya bodoh. Itu tingkatan yang paling terakhir.
Berapa menit lagi? 7 menit. Baik.
Itu pesan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Jadi jangan sampai seseorang itu tidak mau belajar atau berhenti belajar karena alasan takut riya, takut sum'ah, takut salah niat, takut tujuannya untuk dipuji-puji. Jangan karena alasan itu kemudian tidak mau belajar atau berhenti sudah. Karena kalau tidak mau belajar atau berhenti belajar, berarti kita berpindah ke kesalahan yang lain. Kesalahan kejahilan namanya. Orang jahil, orang yang tidak berilmu, itu hidupnya akan lebih parah. Seperti yang digambarkan di depan tadi, gelap. Tapi yang benar adalah belajar, belajar, belajar. Terus, jangan pernah berhenti. Nah, itu tetap setiap orang pasti akan mengalami tahapan-tahapan tadi. Akan merasa tahu, merasa paham, sudah menguasai. Kalau sampai tingkatan seperti itu, terus belajar. Jangan merasa cukup. Jangan merasa cukup. Sampai kemudian menyadari, oh, ternyata saya bukan apa-apa. Ternyata saya bukan siapa-siapa. Contohlah para ulama kita, rahimahumullah. Mereka yang sudah mencapai tingkatan tinggi sekali. Ilmunya luas. Hafalan hadisnya itu bukan cuma 1-2, tapi jutaan hadis. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. 1 juta hadis beliau hafal itu. 1 juta hadis Nabi. Sabda-sabda Nabi beliau ingat selalu. Beliau ditanya Imam Ahmad, wahai Imam Abu Abdillah, engkau menuntut ilmu selama ini lillahi ta'ala, engkau niatnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban Imam Ahmad apa? La syai'un hubbiba ilayya fa'atlubuhu. Bukan. Tetapi ilmu ini sesuatu yang Allah buat saya suka dan cinta, maka saya cari dia. Ini kan ketawaduan Imam Ahmad rahimahullah. Kalau kita menilai, beliau ikhlas. Wallahu hasibuhu wa lanuzaki allallahi ahadan. Ikhlas. Semua peristiwa besar beliau lalui. Karya-karyanya tersebar sampai sekarang ini. Itu kan tanda-tanda keikhlasan seseorang. Namanya disebut dengan baik. Didoakan dengan rahmat dan maghfirah. Itu pun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika ditanya, beliau tidak mengatakan, oh iya, niat saya lillahi ta'ala. Niat saya ikhlas, jelas. Kamu menghina saya? Tidak ada kata-kata seperti itu. Ketika ditanya, kamu itu belajarnya lillahi ta'ala kah atau karena faktor dunia? Jangan bilang begitu, itu bahaya itu. Itu urusan saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak seperti api yang seperti apa? Kayu kering terus dibakar. Dia marah, dia tersinggung. Kenapa tidak mencontoh para ulama ketika ditanya seperti itu? Menunduk. Bukan cuma Imam Ahmad, Az-Zahabi, Fudhal bin Iyad, Mujahid bin Jabir. Ya. Mereka semua ketika ditanya, Anda belajar itu ikhlas karena Allah? Tunduk semua. Hisham Ad-Dustuwa'i. Ya. Ketika beliau ditanya, Anda belajar itu lillahi ta'ala? Tunduk. Jawabannya, saya enggak berani memastikan. Belajar menuntut ilmu 1 hari saja, itu betul-betul lillahi ta'ala. Coba ulama yang ilmunya sudah sampai ke kita ini, ketika ditanya seperti itu, gak marah, gak tersinggung. Marah dan tersinggung itu justru menunjukkan niatnya tidak ikhlas. Karena dia tidak mau diketahui dan disebut orang tidak ikhlas. Berarti yang dia cari siapa? Ridhonya manusia. Ya memang sensitif dan berat kalau urusan niat. Tapi bagaimanapun juga harus disampaikan untuk jadi pembelajaran kita bersama. Bukan untuk sebagian kita, tapi kita semua. Tanpa terkecuali. Karena hukum seperti ini berlaku untuk semua.
tidak dikecualikan. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan istiqomah serta kesabaran buat kita tetap terus belajar, belajar sedikit-sedikit. Kita minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Dan kita memohon kepada Allah agar dimudahkan memiliki niat-niat yang lurus. Dan kita dijauhkan dari niat-niat yang jelek. Ya. Sehingga esok pada hari kiamat, kita berada dalam satu rombongan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena orang yang berilmu itu pewarisnya Nabi. Saya ulangi kembali. Orang yang berilmu itu pewarisnya Nabi. Kalau ingin menjadi satu rombongan bersama Nabi Muhammad di hari kiamat, jadilah orang yang berilmu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid Nurul Iman dan seluruh jamaah atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.